ብፕሬዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትማሊ ሰንበት ጀሚሩ ዑደት ይገብር ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣለው። ዕላማቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንልምዓት ክልል ኣምሓራ እጃሞም ንኸወፍዩ ንምግባር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣዳነሽ ፍስሃየ ተኸታቲላቶ ነይራ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ነቲ ብኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉሎም። ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን፣ ኣቶ መላኩ ኣለበልን ኣቶ ምግባሩ ከበደን እዮም። ኣብቲ ብስነ ስርዓት ጸሎት መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዓበይቲ ዓዲ ኦሮሞን ዝተጀመረ ኣኼባ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
በእንዲህ በአማራ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ ላቅ ያለ ምስጋና እናቀርብላችኋለሁ።
ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝባንካ ናይ ምውህሃብ መንፈስ ተገፊፍ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
በጥላቻ ከመታየት ይልቅ ወደ መቀራረብ ፍቅርና ይቅርባይነት መንገድ
ካብ ብጽልኢ ምርአ ኣይ ናብ ምቅርራብ ብፍቕርን ይቕረ ምባልን ክንጓዓዝ ጀሚርና ኣለና። ኩሉ ይድመር እዩ ዘሎ። ናትና ኣብዚ ናይ ምርካብና ምስጢር እውን ዝተጀመረ ተበግሶን ኣብ ጉዳይ ህዝብና ሓቢርና ናይ ምጉዓዝ ጉዳይ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዘኽእሉ ስጉምትታት ንምጥንኻርን ዝያዳ ምቅርራብ ንምፍጣርን ሓቢርና ንክንስለፍ ንምግባርን እዩ።
ህዝቢ ምሓራ ኣብቲ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፍትሕን ማዕርነትን ንክብሪ ሃገርን ድሕንነትን ምርግጋጽ ዘኹርዕ ታሪክ ዝፈጸመን እናፈጸመ ዝመፀን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ ግዜ ክስበኽ ዝፀንሐ ናይ ጽልኢ ፖለቲካ ንህዝቢ ምሓራ ዘይመልክዑ ክህቦ ጸኒሑ ኢሎም፣
የአማራ ህዝብ ካለፉት ስርዓቶች የተለየ ጥቅም ያገኘ ይመስል
ህዝቢ ምሓራ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ዝተፈለየ ረብሓ ዝረኸበ ብዝመስል ከም ጨቋኒ ንፍትሕን ማዕርነትን መስዋዕቲ ክኸፍል ዝፀንሐ ኮይኑ እናሃለወ ናይ ካልኦት መሰል ከም ዝዕፍን ወዘተ ተገይሩ ክዝረአ ዝፀንሐ ናይ ጽልኢ ዘርኢ መከርኡ ዘብዝሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ተደጋጊፉ ብዝግበር ቃልሲ ናይ ለውጢ ጮራ ክበርህ ክኢሉ ኣሎ።
ሕጂ እዚ ተራእዩ ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ፈተና እንተለዎ ኳ ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ኣዝዩ ኣብ ዝጥዕም ግዜ ንርከብ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ።